Matiw surawol sappo e jowi. Sey woɓɓe farisanko'en e modibbe attawra ngari to Yesu diga Urshalima be mbi'i, gan dume tokkube ma tokkata ndonu mama en meden, gam be lotata juude mabbe ko be pudda nyamuki nyamdu. Sey Yesu noti wi'ibe, onon ma gan dume on tokkata ko Allah wi'i, gan donu modon, gan Allah wi'i hokku nyaako maada e madujo maada mangu, den ko moy hudi nyaako mudum ko madujo mudum dole ware. Amma onon on bi'a, to neddo wi'i nyaako mudum ko madujo mudum fu ko kokkaino mami mi hokki dum Allah, to na dole neddo on maunina nyaako makko on don, non gartirdon wolde Allah mere gan donu modon. Onon munafu ki'en, Ishaya wi'i gongande o wadi annabaku dow modon wiki, Allah wi'i ben don yimbe hunduko tambe maunintayan, amma berde mabbe goddititiyan e mere be maunintayan, e be ekkitina dow kayimbe bo to andun jiwoyi. Sey Yesu noddi yimbe hawrutube wi'ibe, kettinde paamon, na ko nattata neddo e hunduko wartirta bernde makko de laaba Yesu Allah, amma ko wurtoyto diga der hunduko makko wartirtamo mo laaba Yesu Allah. Sey tokkube mo ngari to makko bi'imo, a andi farisanko en nani monnere nde be nani kandon hala ka biida? Yesu noti wi'i, fu awre nde dun aawi to na nyaako am mo do aawinde dun do faynde, alebe be wumbe ardibe wumbe, to bundo ardike bundo be huudido be janay der ngayka. Sey biturus wi'imo, wi'umin ma anadu misalu. Yesu wi'ibe, hajoni onon ma on pamayi, on anda fu ko natti der hunduko neddo der redu ma ko dun natti den dun wurtoto, amma ko wurtoy der hunduko diga der bernde dun jiwoyi kanjum wartirta neddo mo laaba Yesu Allah, gan diga der bernde neddo nyumo kallunga wurtoyto e war hore en jenu hakkunde yimbe be ngala tegal e guyka e shayda fewre e wonnuki inde neddo, dun kanjum wartirta neddo mo laaba Yesu Allah, amma nyamuki nyamdu e juude de lotaka na kanjum wartirta neddo mo laaba Yesu Allah. Yesu ali don yahi haade garije taya e Sidon, seyra goddo kan aani yankejo debbo neddo leydi ndin wari noddi shem bewi'i, modibbo bi dawda yurmi nanan wongol ginnol e torra biddo an surbajo. Amma Yesu wi ayi mo goddum, sey tokkube mo ngari torimo bi'i, riwumo gan e mo tokki en e mo wanna en e wulluki. Sey o wi'i debbo on, mililo yaaka to wobbe sey to bali majjudi di lenyol Israila tan. Amma o wari o dishi Yesu o wi'i, modibbo wallam. Yesu noti wi'i, dun hanay dun hoccha nyamdu bikkoy dun hubanondu kuti hoy, o wi'i dun non modibbo, amma ko kuti hoy e nyama horano janudun diga tebur jeydo koy. Sey Yesu noti wi'imo, holare maada e duudi dun wadante no gidda don e don biddo makko yamditi. Yesu ummi ali don tokki haade bela Galili, o yenti do hoshere o jodi, yimbe dubbe ngari to makko be gaddoy be koyde jaraade e wumbe e lajoobe e be bawata metuki e wobbe dubbe godube nyawuji, be desibe Yesu makko se o yamditini be. Yimbe kaydini dengi yimbe be metata e meta, lajoobe e njaha be koyde jaraade e njaaba, wumbe e ngi'a sey be manti Allah Israila. Sey Yesu noddi tokkube mo wi'ibe, e mi nana jurumdum yimbe be e gan hande balde mabbe tati e be gondi e am, amma be ngala ko be nyamata, mi yida be dillida e welo gan dun sada be pekkora dow datal. Sey tokkube mo bi'imo, toy min keboyta burodi der ladde de e kejaydu yimbe dubbe be. Yesu jami be wi'i, burodi noy godudon? Be bi'i, burodi jowe didi e liqi sedda Sey o wi'i yimɓe hawrutuɓe ɓen fuu ɓe jooɗo e leydi. O hocci buroodi joweeɗiɗi ɗum e liƴƴi ɗin, o yetti Allah, o sendi ɗum, o hokki tokkuɓe mo. Kamɓe bo ɓe ngeedani yimɓe ɓen. Yimɓe ɓen fuu nyaami kaari, gaɗa majjum tokkuɓe mo mofti ko hori. Ɗum heewi kondooje joweeɗiɗi. Nyamɓe ɓen worɓe tan ngaɗi dubunayi, rewɓe e sukaaɓe limaaka. Gaɗa Yeesu jaɓɓitake hawrutuɓe ɓen, sey o natti koomiwal, o dilli leydi Magadan.